Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwati al-kiram rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita dapat kembali melanjutkan kisah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah jelaskan di akhir pelajaran tentang peperangan Banu Nadir, orang-orang Yahudi yang disebut dengan nama Banu An-Nadir, yang Allah SWT terangkan kisah mereka ini dalam satu surat secara utuh yang disebut dengan surat Al-Hasyr juz 28. Allah katakan, "Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim liawwal hasyr." Dialah Allah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir daripada ahli kitab, maksudnya orang-orang Yahudi, min diyarihim, dari negeri mereka, dari kampung mereka, di awalil hasyr, untuk pertama kali pengusiran. Ma dhanantum an yakhruju minha wa dhannu annahum mani'atun husunuhum min Allah. Kata Allah dalam surah Al-Hasyr, kalian tidak pernah menganggap mereka itu akan keluar dari kampung halaman mereka, dan mereka sendiri menganggap benteng-benteng mereka yang kokoh akan dapat mempertahankan mereka. Bertahun-tahun mereka tinggal di Madinah, berpuluh tahun, beratus tahun mereka tinggal mendiami Madinah. Tidak pernah terpikir oleh orang-orang Islam bahwa mereka akan diusir, dilenyapkan, dienyahkan dari negeri Madinah. Allah menyebutkan, Allah kisahkan. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita memahami, mempelajari sirah. Dan semakin kita dalam mengetahui sirah Rasulullah, perjuangan Rasulullah, semakin paham pula terhadap yakni penafsiran Al-Quran Al-Karim. Karena Al-Quran banyak sekali memuat kisah-kisah perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya. Perang Badar, Allah ungkapkan dalam Al-Quran. Perang Uhud, demikian pula. Perang Ahzab, demikian juga. Ya, ini perangan Bani Nadir, Allah SWT juga jelaskan. Ya, Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Fa'atahum Allah min haitsu lam yahtasabu. Maka Allah datangkan kepada mereka bencana dari arah yang tidak pernah mereka duga-duga. Fa'atahum Allah min haitsu lam yahtasabu wa qadhafa fi qulubihim. Allah Subhanahu wa taala tanamkan rasa takut dalam hati mereka. Wa qadhafa fi qulubihim. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ar-ru'ba. Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hati mereka rasa takut. Ini adalah merupakan hukuman bagi orang-orang yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kisah tersebut telah kita ceritakan dengan panjang, bagaimana mereka telah berani menentang Rasulullah setelah Rasulullah dan para sahabat itu kalah dalam perang Uhud. Mereka tampakkan taring mereka, mereka tampakkan tanduk mereka. Mereka mulai buat hubungan dengan orang-orang munafikin, dengan orang-orang musyrikin. Tadi ahli Mekah, sembunyi-sembunyi mereka buat hubungan, mereka jalin. Dahulu kala ketika kaum muslimin perang, di perang Badar menang, semua mereka tunduk, hina, dina, tidak menampakkan kepala. Ketika kaum muslimin kalah dalam perang Uhud, kalah dalam tanda petik, bukan benar-benar kalah, tapi secara zahir kelihatannya kalah, walaupun secara hakikinya mereka menang. Walaupun 70 orang terbunuh pada perang Uhud, ya, tapi dilihat dari secara hakiki kaum muslimin yang menang. Mereka tantang musuh-musuh Islam. Setelah perang Uhud, mereka terbunuh 70 orang, mereka kembali ke tempat semula. Sementara orang-orang Quraisy telah pulang, ditunggu Rasulullah dan para sahabatnya, mereka tidak lagi datang. Berbeda pada perang Badar, Mereka kalah, mereka ditawan. Pada perang Uhud tidak ada satu orang pun sahabat yang tertawan. Walaupun jumlah mereka banyak terbunuh, tapi sebenarnya dari segi ma'nawi ya, dari segi yakni moralnya kaum muslimin menang. Menang mereka dari segi moral. Abu Sufyan takut kembali Muawiyah, yakni takut kembali menghadang kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwasanya pada perang Uhud pun sebenarnya kaum muslimin memiliki kemenangan, menang. Walaupun di awal peperangan mereka itu hancur porak-poranda. Maka setelah ini muncullah ketika itu gerakan-gerakan yang mulai yakni menunjukkan kekuatan mereka, musuh-musuh Islam baik dari luar kota Mekah, dari luar kota Madinah, semisal orang-orang Arab, suku-suku Badui yang tinggal di sekeliling Madinah, mereka mulai menampakkan kembali gerakan-gerakan pemberontakan mau menyerang Madinah. Karena keberadaan Islam menghalangi mereka, menghalangi pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai perompok, penggarong di tengah-tengah padang pasir yang menghalangi jalan-jalan. Maka mereka mulai menampakkan taring orang-orang Yahudi. Pun demikian, dahulu kala mereka takluk tunduk kepada kaum muslimin. Pada perang Badar ketika kaum muslim menang, mereka sekarang telah menampakkan taring-taring mereka. Dan telah diceritakan sebab peperangan ini bahwasanya orang-orang Yahudi Bani Nadir berkhianat. Padahal sebelumnya Rasulullah berkali-kali ingatkan, jangan kalian berkhianat. Nanti kalian akan menemui kisah tragis bagaimana kaum Yahudi sebelum kalian. Ya, orang-orang Yahudi Bani Qainuqa diusir Rasulullah gara-gara satu orang perempuan muslimah yang berbelanja di pasar mereka. Mereka kerjai, mereka jahili, subhanallah. Lihatlah bagaimana Islam memelihara satu nyawa. Ya. Ketika dia belanja, dia pergi ke tukang celup, celup pakaian. Kemudian orang Yahudi ini berbuat iseng, dia ikatkan rok wanita tersebut dari arah belakangnya. Tanpa dia sadari ketika dia bangun tersingkap auratnya, terlihat auratnya, dia menjerit. Maka datanglah seorang muslim sebagai saudaranya, satu agama, satu Islam. Dia bunuh laki-laki Yahudi ini. Bangkitlah orang-orang Yahudi seluruhnya membunuh laki-laki ini. Mereka keroyok beramai-ramai. Inilah sebab peperangan Bani Qainuqa. Setelah itu Rasulullah perintahkan mereka semuanya untuk diusir dari kota Madinah. Setelah itu orang-orang Yahudi mulai kembali menyembunyikan diri. Tapi ketika kaum muslimin dalam perang Badar, dalam perang Uhud mereka kalah, dalam tanda petik saya katakan tadi, mulai kembali mereka menampakkan gigi. Berkali-kali Rasulullah ingatkan, jangan kalian mengingkari janji. Kita telah terikat kesepakatan janji bahwasanya kita semuanya ada satu umat yang saling tolong-menolong jika datang musuh dari luar negeri kita. Telah mereka buat kesepakatan yang disebut dengan nama Piagam Madinah. Ya, Piagam Madinah yang intinya mereka semuanya terikat kesepakatan damai, saling bantu-membantu. Kemudian apa kata orang-orang ini, Yahudi Bani Nadir? Ya Muhammad, kamu jangan merasa bangga ketika engkau berhasil mengusir mereka. Bani Qainuqa itu orang-orang Yahudi yang tidak memiliki kekuatan, keahlian dalam berperang. Kami, kata mereka, kami Muhammad, kalau kau tahu kami, ya, kami mewarisi kepiawaian dalam berperang itu turun temurun. Kami ahli pedang, ahli panah. Mereka menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah SAW berjalan dengan para sahabatnya sebagian mendatangi kampung Bani Nadir, minta bantuan terhadap yakni dua orang yang dibunuh oleh salah seorang kaum muslimin dengan keliru. Mereka bunuh dua orang yang tidak bersalah daripada yakni sekutu, orang-orang terikat kesepakatan dengan kaum muslimin, kesepakatan damai. Dua orang yang telah mendapat jaminan keselamatan daripada Rasulullah dibunuh. Maka Rasulullah wajib membayar diat mereka, membayar nyawa dua orang yang terbunuh dengan tidak sengaja karena kesalahan, kekeliruan. Ya, maka Rasulullah kumpulkan diat pada kaum muslimin. Rasulullah siapkan 200 ekor unta dan masih kurang. Datanglah Rasulullah minta bantuan orang Yahudi Bani Nadir karena mereka terikat kesepakatan dengan Rasulullah. Kemudian datanglah syaitan membisikkan ke telinga mereka. Ya, ketika Rasulullah datang minta bantuan kepada mereka untuk membantu, ya, bersama-sama membantu melunasi diat, membayar diat yang terbunuh dua orang tersebut, Datanglah syaitan bisikan ke telinga-telinga mereka ini. Orang-orang yang celaka yang Allah tetapkan bagi mereka kecelakaan, kehinaan sampai akhir zaman. Ini peluang emas itu Muhammad sekarang dengan sahabatnya datang ke sarang kalian. Ya, duduk di tempat kalian. Kenapa tidak akan naik ke atas rumah kalian, timpukan batu kepalanya, pecah, hancur, selesai. Habislah, tamatlah riwayatnya. Kalian akan kembali berjaya sebagaimana masa-masa yang silam. Ya. Maka satu orang di antara mereka yang paling berakal mengatakan, jangan, kalau akan berbuat, Tuhannya akan memberitahukan kepadanya. Jangan buat, nanti akan datang kehinaan kepada kita. Pasti dia akan diberitahukan oleh Tuhannya. Namun mereka telah dikuasai syaitan dengan ketentuan takdir Allah Al-Kauni, bahwa mereka memang ditetapkan akan diusir dari Madinah, kebinasaan kepada mereka, kehinaan. Tetap satu orang berkata, saya yang akan memperbuatnya. Naiklah dia ke atas, dia bawa batu besar, mau ditimpukkan ke kepala Rasulullah SAW. Datang Jibril memberikan berita kepada Rasulullah. Maka seketika Rasulullah tinggalkan tempat tersebut, diikuti oleh para sahabatnya, dia sampai di Madinah. Kemudian dia perintahkan para sahabat untuk mengepung, memerangi Bani Nadir. Subhanallah. Masuklah mereka dalam benteng-benteng mereka. Ikhwani rahimahillah wa iyyakum ajma'in. Kemudian lanjutan dari perperangan ini, ya, perangan Bani Nadir, mereka masuk ke benteng-benteng mereka. Ketika itu mereka sebenarnya telah mau apa namanya, menyerahkan diri kepada Rasulullah SAW. Datang ketika itu orang Yahudi, orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, memberikan kepadanya iming-iming. Lihatlah tingkah orang-orang munafik ini. Mereka mau menyerah. Kata Abdullah bin Ubay, jangan takut, kami ini akan belakang kalian. Aku memiliki banyak pasukan. Kalau anda katakan diusir, kami ikut keluar dengan kalian. Kalau anda katakan diperangi, kami ikut berserta kalian. Subhanallah. Ternyata qadarallahu ta'ala, ketika hal ini terjadi, tidak satu pun daripada orang-orang munafikin menepati janjinya. Abdullah bin Ubay lari. Tinggal mereka dalam benteng mereka bertahan. Karena mereka ahli dalam bertanam, mereka banyak stok makanan, kurma mereka banyak-banyak. Di sekitar mereka itu banyak pohon kurma. Maka Rasulullah perintahkan para sahabatnya untuk membakar kurma-kurma mereka. Maka Allah katakan, "Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan 'ala usuliha fa bi'idznillah." Tidaklah kalian memotong yakni pohon-pohon kurma atau akan biarkan di atas akarnya kecuali semuanya karena izin daripada Allah. Allah bolehkan mereka. Dan ini strategi perang. Pada prinsip asalnya dalam perang kita enggak boleh memotong pohon-pohon jika tidak mendatangkan maslahat. Berbuat sia-sia, tapi kalau untuk mendatangkan maslahat, ya, maka dipotong Rasulullah pohon-pohonan. Habis. Dibakar Rasulullah SAW. Sampai akhirnya mereka menyerah. Menyerah. Dan akhirnya Rasulullah perintahkan mereka untuk meninggalkan kota Madinah. Padahal ketika itu Rasulullah katakan sebenarnya, kuberikan tempo 10 hari, kata Rasulullah. Silahkan kalian bawa semua rumah kalian ini, semua bongkar, bawa. Yang kujumpai setelah 10 hari masih di sini, akan kupisahkan kepalanya, kata Rasulullah. Mereka sudah bersiap-siap. Datanglah ketika itu Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik. Jangan khawatir, kami beserta kalian. Allah katakan dalam Al-Quran Al-Karim, "Alam tara ila alladziina nafaqu?" Tidakkah kalian melihat kepada orang munafik? Yaquluna li ikhwanihim, mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, "Man alladziina utul kitab?" Dari golongan ahli kitab, "La'in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum." Kalau kalian diusir, kami akan ikut keluar beserta kalian. Subhanallah. Iming-iming. Jangan takut. "Wa in la'in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Wa la'in qutiltum lanansurannakum." Kalau kalian diperangi, kami akan menolong kalian. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Lain ukhrijtum man akhrujanna. Wa la nuti'u fikum ahadan abadan." Tidak akan pernah kami patuhi siapapun juga dalam perkara kalian ini. Ya, untuk melemahkan kalian, menghinakan kalian. Tapi Allah terangkan, "Lain ukhriju la yakhrujuna mahum." Padahal kalaulah mereka ini orang-orang Yahudi diusir, tidak akan mungkin orang-orang munafik ikut kepada dengan mereka. Wala in qutilu la yansurunhum. Kalaupun mereka diperangi, tidak akan mungkin orang-orang munafik itu membantu mereka. Wala in nasaruhum la yuwallunnal adbar tsumma la yansurun. Kalaupun mereka berani membantu dalam peperangan, membantu orang-orang ini, pasti mereka akan lari tunggang langgang. Ini karakter orang-orang munafikin, pengecut. Ya. Kalau anda kata perang, dia paling, kalau belum perang dia yang paling lantang, dia yang seolah-olah di terdepan, dia akan semua memperapandakan musuh. Kalau sudah tiba perang, dia paling belakang, bahkan enggak nongol. Macam-macam alasan. Inna buyutana awrah, rumah kami ini banyak, ini musuh-musuh banyak, ini enggak ada yang jaga rumah ini. Macam-macam buat alasan. Seharusnya mereka itu aman, ya, disuruh pergi Rasulullah SAW, tapi mereka membangkang. Akhirnya wajib mereka tinggalkan Madinah, ya, dengan tidak membawa persenjataan. Hanya diberikan batasan, mereka hanya boleh bawa perkakas rumah mereka saja. Senjata semuanya tinggal. Itulah aset daripada perang Bani Nadir. Terusirlah mereka dengan keadaan hina. Kemudian ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in, dengan kemenangan ini pada peristiwa Ghazwatu Bani Nadir, dengan tanpa ada peperangan, ya, kembali kaum muslimin memiliki wibawa, disegani oleh musuh-musuh sekitar Madinah. Orang-orang munafikin kembali masuk ke dalam sarang-sarangnya, menundukkan kepala, sembunyi, menyembunyikan kepalanya, menyimpan taringnya. Maka ketika mereka berhasil diamankan Rasulullah di dalam sekitar Madinah, orang munafikin selesai, Yahudi Bani Nadir selesai. Mulailah Rasulullah SAW buat strategi mengembalikan ibu bapa mereka untuk mengamankan jalan-jalan di luar kota Madinah yang banyak, ya, didiami oleh perampok-perampok, orang-orang Arab. Apalagi peristiwa yang paling memprihatinkan mereka, yakni dengan terbunuhnya para sahabat-sahabat Rasulullah pada peristiwa Bi'ru Ma'unah. Ya. Beberapa riwayat mengatakan mereka sekitar 70 orang semua terbunuh dalam keadaan dikecoh, ditipu, diundang ke negeri mereka untuk menjadi pengajar Quran. Di tengah jalan semuanya mereka disembelih, diperang. Maka Rasulullah harus mengembalikan kewibawaan kaum muslimin, subhanallah, di mata musuh-musuh Islam. Sebagaimana yang kita sekarang rasakan bagaimana hinanya kaum muslimin, di mana pun mereka berada, di mata musuh-musuh Islam tidak ada berharga sedikit pun nyawa kaum muslimin. Di negeri-negeri kaum muslimin, ya, satu nyawa orang kafir itu berharga. Mereka akan tuntut, mereka akan kerahkan segala daya upaya mereka untuk menjaga satu nyawa mereka. Tapi darah kaum muslimin tertumpah pagi, sore, siang, malam di negeri-negeri kaum muslimin, di Irak, Palestina dan lain-lainnya. Anak-anak yang tidak berdosa, hina mereka, ya. Allah SWT tetapkan kehinaan kepada kaum muslimin sebagai bentuk hukuman agar mereka mau kembali, karena mereka meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Badui, orang-orang Arab dari Bani Muharib, Bani Tha'labah, yang kedua-duanya adalah merupakan suku-suku di bawah suku besar Ghatafan, ingin memerangi Madinah. Berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya untuk segera mengurusi mereka, untuk memerangi mereka. Dari arah Najd Rasulullah berjalan, dari arah yang berlawanan, sehingga mereka terkecoh. Tidak mereka sangka-sangka, maka pada pagi hari tepat Rasulullah telah ada di kampung mereka. Maka mereka pun lari kucar-kacir naik ke gunung, tanpa arah, tanpa tujuan, hilang. Mereka tinggalkan kampung mereka, Betapa takutnya orang-orang Arab ini mendapati Rasulullah, menemui Rasulullah dan para sahabatnya. Maka kosonglah kampung tersebut. Maka Rasulullah SAW kembali kemudian dengan aman tanpa perlawanan. Dan Rasulullah SAW membawa berbagai macam bentuk harta rampasan perang yang mereka miliki. Ikhwani rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Kemudian sebagian orang menyebutkan perang ini disebut dengan nama peperangan Dzatur Riqa', walaupun dipersisihkan. Yang jelas ini di arah Najd peperangan yang terjadi. Kita kembali kepada orang-orang kafir Quraisy. Pada perang Badar, kemenangan di tangan kaum muslimin. Pada perang Uhud, banyak kaum muslimin yang terbunuh, 70 orang kaum muslimin terbunuh. Maka seolah-olah kemenangan ada pada orang-orang musyrikin. Dan Abu Sufyan telah berjanji akan kembali datang ke Badar tahun depan. Dan ditantang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kaum muslimin belum kalah. Ya. Telah dekatlah masanya kaum muslimin telah persiapkan untuk perang kali ini. Yang disebut dengan nama peperangan Badar Sughra, perang Badar kecil namanya, atau Badar Ats-Tsaniyah, Ghazwatul Badr Ats-Tsaniyah, peperangan Badar yang kedua. Pada perang Badar Kubra mereka hancur. Setelah kaum muslimin selesai mengurusi stabilitas keamanan di dalam negeri Madinah dan sekitarnya, orang-orang Arab semua mereka taklukan, maka siap-siaplah mereka mengumpulkan semua kekuatan mereka untuk menghadapi musuh mereka yang terbesar. Siapa? Orang Quraisy terbesar, karena mereka lah kepala-kepala bangsa Arab. Kalau Quraisy ini hancur, semua orang Arab akan selesai. Makanya ketika kaum Quraisy takluk pada Fathu Makkah, berbondong-bondong orang Arab masuk Islam, enggak ada yang menghalangi. Ya, sebelumnya mereka menanti di mana kemenangan, siapa yang akan menjadi pemenang. Mereka banyak menanti, orang-orang Arab, orang-orang Arab lainnya. Ketika takluk kaum Quraisy, Mekah menjadi negeri kaum muslimin, tibalah datang masanya Amul Wufud, tahun utusan-utusan, berdatangan utusan masuk Islam tiap hari. Jadi disiapkan segala macam daya upaya untuk memerangi kembali kaum Quraisy pada perang Badar yang kedua. Kemudian pada bulan Syaban tahun ke-4 Hijriah, atau dalam bulan Masehinya tanggal 4 Januari tahun 626 Masehi, keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemui orang-orang Quraisy, menepati janji untuk berperang, membawa 1500 pasukan. Banyak, 1500 pada perang Badar pertama. Berapa jumlah mereka? Kita masih ingat? 300 sekian, 317 orang. Berapa jumlah orang-orang kafir Quraisy? 1000 orang. Ini pada perang Badar kedua, Rasulullah bawa 1500 pasukan kaum muslimin. Jumlah kuda yang dibawa 10 kuda saja. Tak banyak kudanya. Itu yang mereka miliki. Bendera perang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib, yang dijadikan sebagai pengganti Rasulullah untuk menjadi imam di Madinah, Abdullah bin Rawaha. Berangkatlah Rasulullah menuju Badar. Sampailah mereka di tempat yang dijanjikan, perang Badar, pada tempat yang bernama Badar. Maka Rasulullah dirikan tenda-tendanya, dia siapkan pasukannya menanti kedatangan siapa? Orang-orang Quraisy. Subhanallah. Adapun Abu Sufyan, kita kembali sekarang berbicara tentang bagaimana persiapan orang-orang Quraisy. Adapun Abu Sufyan, dia telah siapkan juga, karena malu mereka kalau andai kata mereka enggak dapat janji, malu. Dia siapkan sebanyak 2000 pasukan. Ya. Berarti 1000 lawan 2000, masih lebih banyak kaum musyrikin. Tapi sudah berimbang. Sebelumnya 300 lawan 1000, enggak berimbang. Dan itu menang kaum muslimin. Mereka berangkat dengan 2000 pasukan, membawa 50 ekor kuda. Kaum muslimin tadi berapa kudanya? 10 ekor saja. Subhanallah. Sampai mereka ke Marz-Zahran. Itu masih dekat dengan Mekah, belum jauh. Ya. Berhentilah mereka di Mujannah. Sebuah tempat belum jauh dari Mekah. Dan sebenarnya yang ketika Abu Sufyan bawa pasukan ini, dia begitu berat untuk keluar menghadapi kaum muslimin. Terasa berat dia. Dia berpikir dampak dari peperangan ini, ya. Apa yang terjadi jika dia kembali berbentur dengan kaum muslimin yang mereka lebih memilih kematian daripada kehidupan? Subhanallah. Yang begitu kokohnya mereka dalam perang. Dalam perang Badar hanya jumlah 300 saja, porak-poranda mereka. Dalam perang Uhud pun demikian. Subhanallah. Dia sudah berat berpikir-pikir dia untuk kembali menghadapi kaum muslimin. Subhanallah. Begitu takutnya, dipenuhi ketakutan hati oleh Abu Sufyan. Begitu segannya dia kembali berbenturan dengan kaum muslimin, dengan yakni ketegaran mereka dalam berperang. Subhanallah. Maka tatkala mereka berhenti di Marz-Zahran, mulailah tampak kebimbangannya untuk meneruskan perjalanan. Maka dia pikir-pikir cara gimana supaya rujuk, dan dia enggak malu. Karena dia kata, dia bilang, "Ah, nanti kita kalah, malu. Baliklah kita, bahaya mereka, malu." Berpikir-pikir apa caranya, apa siasatnya. Apa dia katakan kepada kaumnya? "Ya ma'asyara Quraisy, innahu la yuslihukum illa 'ama khasbin." Sesungguhnya enggaklah kita layak berperang kecuali ketika kita dalam keadaan tahun yang penuh kesuburan. Ini sekarang tahun paceklik, mulai dia. "Tar'auna fihi syajar wa tashrabuna fihi laban." Pada tahun yang subur, ya, kalian akan berbekal, membawa bekal, persiapan susu yang banyak. Ya. Kalian bisa cari rumputan untuk makanan ternak-ternak kalian. Kemudian, "Wa inna 'amakum hadza 'amu jadbin wa inni raji'un farji'u." Tapi tahun kita ini tahun paceklik. Maka ketahuilah, aku ini sekarang akan pulang kembali ke Mekah. Pulanglah kalian. Subhanallah. Takut dia sebenarnya. Subhanallah. Demi Allah ikhwan, kalau kaum muslimin berpegang dengan akidah yang benar, jujur dengan Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh mereka akan takut. Antum jangan terlampau kagum dengan persenjataan mereka, kekuatan mereka, ya. Yang disiarkan di mana-mana, mereka runtuhkan dengan kaum muslimin, mereka bombardir kaum muslimin yang lemah-lemah di Palestina, hancur binasa mereka. Subhanallah. Karena mereka hadapi kaum muslimin yang tidak dijanjikan Allah SWT menjadi pemenang. Kaum muslimin yang meninggalkan agamanya, yang Allah tinggalkan. Kalau lah mereka berhadapan dengan Jaisu Muhammad, tentara-tentaranya Muhammad, tentunya ini karakter sebagaimana tentara Muhammad, para sahabat, mengamalkan sunnah beliau, menegakkan panji-panji tauhid, Yahudi itu semua akan tidak akan berani menampakkan taring mereka. Yahudi pengecut. Kata Allah, "La yuqatilunakum illa min wara'i judur." Mereka tidak pernah berani merangkali kecuali dari arah belakang-belakang benteng mereka. Ini karena kaum muslimin itu lemah, hina. Akhirnya mereka habis, dihabisi oleh musuh-musuh mereka. Lihatlah ini, Abu Sufyan 2000 orang. Takut mereka, gentar. Dan ternyata bukan hanya Abu Sufyan sendiri. Sebenarnya semuanya memiliki perasaan yang sama. Tinggal nunggu momennya aja. Subhanallah. Maka orang-orang pun kembali bergegas. Tidak ada yang berani menentang pendapat ini, karena mereka semuanya sebenarnya sepaham. Ya. Adapun kaum muslimin, subhanallah, mereka menetap di Badar. Mereka tunggu selama 8 hari mereka berdiam di sana. Ini menunjukkan kemenangan ikhwan, kemenangan moral. Subhanallah. Mereka telah menang. Ruhnya mereka telah menang. 8 hari mereka menantang, mana musuh ini? Sebagaimana pada perang Uhud, 3 hari mereka berhenti di Uhud, enggak datang. Mereka menunggu musuh-musuh Islam, mereka menunggu orang-orang Quraisy. Bahkan mereka sempat berjual beli di sana dengan penduduk setempat. Bahkan mereka beruntung, mereka membawa laba yang banyak. Subhanallah. Dan mereka bawa laba tersebut sampai ke Madinah. Mereka kembali dalam keadaan menang dan gilang gemilang. Semakin takut musuh-musuh Islam, menunjukkan betapa kaum muslimin menguasai keadaan di atas angin mereka. Maka disebutlah perang ini dengan nama perang apa tadi? Badar Sughra, Badar kecil. Walaupun tidak terjadi dalam padanya peperangan, atau disebut dengan Badar Tsaniyah, Ghazwatul Badr Tsaniyah, atau juga disebut dengan nama Ghazwah Badrul Mau'id, peperangan Badar yang telah disepakati di sana. Subhanallah. Kemudian ikhwani rahimakumullah, kita akan berbicara tentang peperangan yang disebut dengan nama Ghazwatu Daumatil Jandal. Apa namanya? Daumatil Jandal. Ini nama tempat semua ini. Peperangan dalam Islam, nama-namanya semua dikaitkan dengan nama tempat. Perang Uhud karena di Uhud, perang Badar karena di Badar. Ada sebagian dengan dikaitkan dengan sifat. Contohnya apa? Ghazwatu Dzatis Salasin, peperangan berantai. Itu memang karena sifatnya, di mana orang-orang Romawi keluar semuanya dengan rantai yang mengikat mereka supaya enggak lari. Orang-orang Romawi dengan 200,000 pasukan Romawi semuanya dirantai. Namanya Dzatus Salasin. Dan ada peperangan Dzatur Riqa. Kaum muslimin enggak punya pakaian, mereka pakai tambal-tambal. Itu semuanya dengan sifat. Sebagian besar dikaitkan dengan apa? Dengan tempat. Kembali Rasulullah ke kota Madinah, subhanallah. Jadi ikhwan, kalau antum bayangkan, Madinah itu asal Islam, subhanallah. Dari sana Islam bermula, berawal. Daulatul Islam al-ula. Negeri kaum muslimin yang pertama kali di sana bermula, subhanallah. Ya. Kemudian kekuasaan Islam itu sampai kapan? Pada masa Rasulullah, Abu Bakar, pada masa siapa lagi? Umar radhiyallahu taala anhu, pada masa Utsman, pada Ali berpindah ke Kufah. Ya, pindah ke Kufah. Setelahnya ada ke Basrah dan lain-lain. Kembali Rasulullah ke Madinah dalam keadaan bahwa mereka telah kembali ke yang sebelumnya hilang, dilecehkan, kini telah kembali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali persiapkan peperangan ke tempat yang paling terjauh. Yang didapat di sana, kaum tersebut menghalangi dakwah Islam tersebar. Ya, agar juga hal ini menampakkan kepada orang-orang lain, musuh-musuh Islam, ternyata kaum muslimin sampai memikirkan musuh yang sangat jauh sekali, dekat dengan negeri Syam. Ya, setelah Badr Sughra, tinggal Rasulullah di Mekah, di kota Madinah selama 6 bulan. Setelah 6 bulan, sampailah berita kepadanya bahwasanya orang-orang kufar di negeri yang bernama Daumatul Jandal, yang dekat dengan negeri Syam. Negeri Syam, antum tahu di mana? Di mana kira-kira negeri Syam sekarang? Suria, Lebanon, Damaskus, Jordania, itu negeri Syam. Palestina masuk negeri Syam. Mereka mendengar bahwasanya terjadi kekacauan di negeri Daumatul Jandal, di mana orang-orang Arab merampok, menyamun, membunuh kafilah yang lewat di sana. Dan didengarkan oleh Rasulullah berita bahwasanya mereka ini akan mendatangi negeri Madinah, menyerang Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pilih salah seorang sahabat menjadi pengganti beliau di Madinah yang bernama Siba bin Arfatah Al-Ghifari dari Bani Ghifar. Keluarlah Rasulullah membawa 1,000 kaum muslimin pada bulan Rabiul Awal tahun ke-5 Hijriah. 25 Rabiul Awal tahun ke-5 Hijriah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pilih satu orang dari Bani Adirah sebagai penunjuk jalan menuju Daumatul Jandal. Karena orang-orang Arab itu ada profesi yang dikenal dengan nama dalil, penunjuk jalan, guide. Rasulullah ketika hijrah itu orang Arab musyrik. Enggak salah saya namanya Abdullah bin Fahirah, dia yang menunjuki jalan Rasulullah. Ya, dari arah tepi laut. Dipilihlah ketika itu salah seorang dari Bani Hijrah sebagai penunjuk jalan menuju Daumatul Jandal. Berangkat Rasulullah, mereka berjalan. Jika malam hari mereka jalan, di siang hari mereka berteduh, bersembunyi. Subhanallah. Ini strategi supaya tidak terlihat mereka, supaya tidak ketahuan. Mereka berjalan di malam hari. Subhanallah. Untuk bayangkan gimana itu jalan padang pasir malam hari. Enggak ada lampu, enggak ada listrik, petunjuknya hanya bintang saja. Subhanallah. Di padang pasir ada ular, ada singa, banyak duri-duri, batu-batu. Subhanallah. Itu enggak bayangkan. Kalau antum sekarang lihat, seolah-olah enggak pernah ada itu semua. Jalan tol, mana-mana jalan tol. Ya, itu padang pasir, ikhwan rahimakumullah. Berjalan mereka di malam hari, siang hari bersembunyi. Sampai mereka tiba di Daumatul Jandal. Maka tanpa pernah disangka-sangka oleh musuh-musuh Islam, mereka telah tiba di Daumatul Jandal. Ketika kaum muslimin datang, kemudian mereka ya, kembali sebagaimana kita sebutkan sebagaimana sebelumnya, berlarian. Subhanallah. Maka Rasulullah kumpulkan ternak mereka, tunggangan mereka, yang lari dapat lari, yang kena tawan kena tawan. Subhanallah. Sampai ke Daumatul Jandal, semuanya yang mampu lari melarikan diri, dan tidak lagi didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kampung Daumatul Jandal seorang pun. Ya, karena ketika mereka tiba di yakni perbatasan kota, semuanya telah lari, yang lari-lari, yang ditangkap-ditangkap, sampai di jantung kota enggak ada orang lagi. Tinggal Rasulullah di sana berhari-hari. Subhanallah. Bahkan sempat Rasulullah mengutus ketika itu pasukan-pasukan kecilnya sebagai mata-mata, sebagai pencari berita, informan, mencari berita tentang musuh-musuh Islam. Dia sebarkan ke seluruh penjuru. Subhanallah. Untuk mencari, mengejar mereka, tapi tidak juga dapat. Maka kembalilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Termasuk tinggalkan di sana sahabat beliau, menggantikan posisi beliau sebagai penguasa di sana, yang bernama Uyainah bin Hisn. Ini adalah peperangan Daumatul Jandal. Dari Madinah perjalanan 15 malam. Subhanallah, jauh itu. 15 malam itu naik unta. Bukan dekat. Maka ikhwan rahimakumullah, dengan strategi Rasulullah ini, ditaklukkannya satu demi satu lawan dari dalam, dari luar, kembalilah kaum muslimin ya, menjadi disegani di mata musuh-musuh Islam. Kembalilah keamanan tersebar seluruh kota Madinah, di luar Madinah. Subhanallah. Dan kaum muslimin benar-benar menguasai keadaan. Orang-orang munafik semuanya tenang, enggak ada lagi mereka berani bicara-bicara. Tenang, menyembunyikan diri. Orang-orang Yahudi telah terusil. Tinggal satu lagi yang belum, Bani Quraidah. Tapi mereka menyembunyikan diri, tidak berani menampakkan kekuatan mereka. Bani Quraidah ini kena semuanya akan diusir Rasulullah SAW. Ya, tinggal nunggu masanya aja. Orang-orang Arab sekitar kota Madinah yang mereka dahulunya perampok, yang menguasai jalan-jalan, semuanya tunduk kepada kaum muslimin. Orang-orang Quraisy pikir-pikir ulang untuk kembali melawan kaum muslimin. Maka kaum muslimin mendapati kesempatan emas untuk menyebarkan Islam, menyampaikan misi risalah Rabbul Alamin. Karena ikhwan rahimakumullah, demi Allah, tidak akan mungkin tersebar dakwah ini kecuali dalam keadaan aman, tentram. Dalam keadaan kacau, fitnah, peperangan, enggak ada sebab dakwah. Makanya antum lihat ketika terjadi genjatan senjata antara kaum muslimin dengan siapa? Orang-orang Quraisy. Mereka buat genjatan senjata, kesepakatan damai 10 tahun. Satu tahun saja berbondong-bondong orang masuk Islam. Subhanallah. Makanya ikhwan harus jaga keamanannya. Makanya segala macam bentuk gerakan-gerakan yang mengacaukan keamanan negeri kaum muslimin ini sebenarnya menghalang jalan dakwah Islam. Kaum Khawarij yang bekerja dari bawah tanah ingin menggulingkan pemerintah kaum muslimin, membuat gerakan-gerakan memberontak, mengacau balau, ya, demo-demo yang membawa huru-hara dan prahara, itu semua akan menghalangi tersebarnya Islam dan kaum muslimin. Fitnah-fitnah akan tersebar ketika sebagian kaum muslimin salah dalam bersikap, ya, salah dalam memahami makna jihad dan seterusnya. Ini semua pengacau Islam, penghalang dakwah Islam untuk sampai ke negeri-negeri ajam, ke negeri-negeri kufar. Insyaallah taala di kesempatan yang akan datang kita akan masuk membahas peperangan berikutnya, peperangan besar, ya, yang disebut dengan nama Ghazwatul Ahzab, perang Ahzab, atau disebut juga dengan perang Parit, di mana akan berhadapan 3.000 kaum muslimin menghadapi 10.000 tentara sekutu. Subhanallah. Akan tanggung Quraisy, Ghatafan dengan suku-sukunya, Yahudi dengan segala macam sekutu-sekutunya, tumpah datang ke kota Madinah ingin menghabisi Islam, ya. Ini melihat, kita lihat, menunjukkan bahwasanya orang-orang Quraisy sudah mikir-mikir ulang untuk menghadapi kaum muslimin sendiri. Orang Yahudi pun demikian. Ini orang Yahudi yang terusir, Bani Nadir, sebelumnya Bani Qainuqa, mereka itu begitu bencinya kepada Islam. Mereka berkumpul dan bekerja sama siang malam untuk menarik simpati orang-orang Arab, ya, untuk bersama-sama menghadapi kaum muslimin. Subhanallah. Bayangkan berapa gelintir personel kaum muslimin, berapa orang mereka, tapi ditakuti oleh beribu-ribu orang-orang kufar. Demi Allah ikhwan, kalau antum tegakkan sunnah, tegakkan kebenaran, tegakkan agama Rasulullah, janji Rasulullah itu benar. Apa kata Rasulullah? Wa yuj'alus saghara 'ala man khalafa amri, akan dijadikan kehinaan bagi orang-orang yang menentangku. Maka antum enggak usah khawatir, ya. Satu orang ahlu sunnah yang istiqamah dengan agamanya itu sama dengan 1.000 orang-orang kufar. Enggak usah khawatir antum. Ya enggak, berani? Percaya enggak? Percaya beliau. Tayyib, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.